Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 4-cü qlobal Bakı forumu başlanıb. Açılışda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, neftin qiyməti uzun müddət belə qala bilməz. Krediti qaytara bilməyənləri nə gözləyir? Kreditlər sığortalanırmı? Maaşın ən çoxu nə qədərini tuta bilərlər? Bu il Amerikada prezident seçkiləridir. Azərbaycanda Amerika seçkilərinə namizədləri necə tanıyırlar, kimi dəstəkləyirlər və yaxud kimin namizədliyindən narahatdırlar. Novruz qabağı əhv gözlənilir, bu dəfə ümidlər böyükdür. Ukraynalı pilot Nadya Savchenko quru aclığı dayandırdı. Azadlıq Life-da günün sualı da elə problemli kreditlərlə bağlıdır. Dollar kreditində banklar sizcə hansı güzəştləri eləyə bilərlər və yaxud banklardan hansı güzəştləri gözləyirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Life-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Gürcüstanlı həmkarı Georgi Margivelaşvili ilə görüşüb. Prezidentlər iki ölkə arasındakı münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini bildiriblər. Görüşdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında həyata keçirilən qlobal layihələrin regional əməkdaşlığının inkişafında önəmi və strateji dostluq əlaqələrinin genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Gürcüstan Prezidenti Georgi Margivelaşvili Bakıya 4-cü qlobal Bakı forumunda iştirak etmək üçün gəlib. Azərbaycanın Ali Məhkəməsi Daxili İşlər Nazirliyinin həbs olan keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun işinin yenilənməsinə əsas görmür. Hacı Məmmədovun işin yenilənməsi ilə bağlı ərizəsi Ali Məhkəmənin plenumuna çıxarılmayacaq. Çoxsaylı qətlilər və adam oğurluğunda ittiham olunan Hacı Məmmədov bir müddət əvvəl Ali Məhkəməyə müraciət edərək yeni hallar üzrə cinayət işinin yenilənməsini istəmişdi. O 2015-ci il martın 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi Qara Kəmər əməliyyatı zamanı dəstə üzvləri ilə birlikdə həbs olunub. Hacı Məmmədov cinayət məcəlləsinin 80 maddəsi ilə tam olunaraq əmlakı müsadirə olunmaqla ömürlük həbsə məhkum edilib. Martın 10-da isə mərhum jurnalist Rasim Əliyevin ölümü ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edib, Turxan Kərimovun məlumatında.
Məhkəmə istintaqı artıq başa çatıb. Dövlət ittihamçısı və müdafiəçilər çıxışlarını yekunlaşdırıblar. Jurnalistin anası Teyfur Əliyevə bugünkü çıxışında bildirib ki, oğlunun ölümünə görə Qəbələ klubunun futbolçusu Cavid Hüseynov cavabdehlik daşıyır. Təqsirləndirilən Cəmal Məmmədovun vəkili Şəmsəddin Quliyev isə bir daha jurnalistin ölümündə həkimləri günahlandırır. Məhkəmə prosesi martın 17-də müttəhimlərin son sözü ilə davam edəcək. Rasim Əliyev Facebookda futbolçu Cavid Hüseynov barədə şərh yazandan sonra 2015-ci il avqustun 8-də bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb. Avqustun 9-da isə jurnalist xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı 6 nəfər həbs olunub. Prokuror Elşən İsmailov və Arif Əliyevin hər birinə 14 il, Cəmal Məmmədov 12 il, Kənan Mədətov və Samir Mustafayevin hərəsinə isə 11 il yarım həbs cəzası istəyib. Cavid Hüseynovun işi isə ayrıca icraata götürülüb. O ağır cinayətlərin hazırlanmasını bilib xəbər verməməkdə ittiham olunur.
Xəbərləri davam etdiririk. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatasının nizamnaməsi təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev martın 10-da bununla bağlı fərman imzalayıb. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası fevralın 3-ü prezidentin sərəncamı ilə yaradılıb. Daha sonra Milli Məclis qanunvericiliyə düzəlişlər eləyərək Mərkəzi Bankın bir sıra səlahiyyətlərini alaraq yeni yaradılan palataya verib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. TASS-ın məlumatına görə bu barədə martın 10-da Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən məlumat verib. Bundan əvvəl martın 10-da Moskvada belə bir görüş keçiriləcəyi barədə məlumat yayılıb. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Rusiyada həbsdə olan Ukraynalı pilot Nadya Savchenkonu Rusiya ilə dəyişməyə hazır olduğunu deyib. Poroshenko bunları martın 9-da Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla Ankarada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Я сьогодні вперше наголошую, що так, я як президент України.
Bugün mən Ukrayna prezidenti kimi konstitusion hüququmdan istifadə edərək ilk dəfə Nadiyanı dəyişmək və onun mümkün qədər tez sağ-salamat evə dönməsi üçün əlimdən gələni etməyə hazır olduğumu deyirəm.
Для того, щоб її живою і здоровою повернути якнайшвидше додому.
Порошенко. Порошенко həmçinin Ukraynanın şərqində müharibənin mümkünlüyünü istisna eləməyib, amma Rusiyanın hələ bir belə bir mübadiləyə hələlik tam təşəbbüs göstərmədiyini deyib. Erdoğan isə bir daha Rusiyanın Ukraynanın şərqinə girməsini pisləyib.
Suriyə yönetimi bizi çağırdı, onun için Suriyədəyiz deyən Rusiya acaba Ukraynaya girərkən kendilerini kimler oraya çağırdı da Ukrayna'ya girdiler? 500 bine yakın insanı öldüren, bir devlet terörü estiren kişi var. Siz onun davetine uyuyorsunuz. Böyle bir yanlış olamaz.
Erdoğan, hazırda Rusya'da hapiste olan Savchenko 2014 yılında Ukrayna'nın şehrinde iki Rusyalı jurnalistin ölümünde el olmakta, onların yerini demekte təksirli bilinir. Ama o ittihamı reddedilir. Rusya perest separatçılar tarafından həmin il uğurlanarak Rusya aparıldığını deyir. Prokuror ona 23 yıl iş isteyib. Qeyd edək ki, martın 9-da Ukrayna və Rusiyada Savchenkoya məhkəmədən sonra dəstək aksiyaları kesilib. Aldığımız son məlumata görə Savchenko həbsxanada keçirdiyi quru aclığı dayandırıb. Türkiyənin sahil mühafizə qüvvələri martın 9-u gecə saatlarında dənizdə batan 9 miqrantı xilas edib. Həmçinin azı 5 miqrantın cəsədi sahilə çıxarılıb. Ölənlərdən bir uşaqdır. Əfqanistan və İrandan olan qaçqınların olduğu qayıq Yunanıstanın Lesbos adasına gedərkən batıb. İnsident Egey dənizində Ayvalıq şəhərinin yaxınlığında baş verib. Xilas edilənlərdən 3-ü hospitala yerləşdirilib. Bundan başqa 2 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Təkcə bu il Suriya və İraqdan Avropaya 130 min çox qaçqın keçib, azı 350 nəfər isə dənizdə batıb. Hazırda Yunanıstanla Makedoniya sərhədinə 35 mindən çox qaçqın yığışıb. Onlar martın 9-da sərhəddə etiraz aksiyası keçiriblər. Miqrantlar Almanya, İsveç və Hollandiyaya getmək istəyirlər. BMT son 4 həftə ərzində Suriyanın mühasirədə olan rayonlarına humanitar yardım çatdırılmasında böyük irəliləyiş olduğunu deyir. Təşkilat son 4 həftə ərzində mühasirədə olan 18 rayonda təxminən 240 min insana 536 maşının ilkin humanitar yardım çatdırıldığını bildirir. BMT-nin Suriyaya humanitar yardım üzrə koordinatoru Yakub El-Hil deyir ki, aprelin sonuna dək Zamalka və Duma kimi daha çox mühasirədə olan uzqar rayonlara yardım çatdırılacaq. Söhbət təxminən 850 min insandan gedir. 5 ildir ki davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Bakıda 4-cü Qlobal Bakı Forumu açılıb. Həmin forumda ənənəvi olaraq indiki və keçmiş dövlət hökumət başçıları iştirak edirlər. Forum açan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəzi məqamlara toxunub, onun çıxışı ilə və forumda edilən çıxışlarla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Mən yalnız bəzi məqamları qeyd edeyim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılışda deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi barədə danışıb, deyib ki, Ermənistan status-quo-nun qalmasını istəyir, ancaq status-quo dəyişməlidir, dəyişməməsi mümkün deyil. O həmçinin deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın qətnamələri yerinə yetirməyə məcbur eləməlidir. İlham Əliyev neftin qiymətinə də toxunub, deyib ki, neftin qiyməti uzun müddət belə aşağı səviyyədə qala bilməz. O həmçinin deyib ki, Azərbaycanda post-neft dövrü başladı. Forumda iştirak edənlər arasında Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvilinin çıxışı diqqət doğurub, o Rusiyaya qarşı sərt ittihamlar səsləndirib. O deyib ki, Rusiya ərazimizin 20%-ni işğal edib. Əhalimizin 15%-i gürcü olduqları üçün öz ölkələrində köçkünə çevrilib. Mark Velaşvilinin çıxışının da əsas məqamları Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Neftin qiyməti barədə Qazprom şirkətinin direktorlar şurasının sədri Viktor Zubkov da danışıb. O deyib ki, neftin qiyməti 60 dolları ötə bilər, amma bundan ötürü OPEC və digər ölkələr neft hasilatını azaltmalıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ancaq hələlik neftin qiyməti düşməkdə davam edir. Azərbaycan manatı da dollara nisbətdə düşür. Dollar hər gün yeni rekord vurur manata nisbətdə. Və belə vəziyyətdə problemli kreditlər problemi getdikcə daha da kəskinləşir. Mərkəzi Bankın kredit reyestri xidmətləri bugün məlumat veriblər ki, reyestr xidməti bugün məlumat verib ki, Azərbaycanda krediti olanların sayı 2.550.000-dir. Onu da nəzərə alaq ki, kredit götürəndə kimsə zamin dayanır, zaminlərin sayı 1.216.000-dir. Faktiki olaraq Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisindən az qala yaşlıların hamısının krediti var. Ümumi kreditlərin 10%-ə yaxını problemlidir. Krediti qaytara bilməyənləri nə gözləyir? Kreditlər sığortalanır mı? Maaşın ən çoxu nə qədərini tuta bilərlər? Bugün bundan danışacağıq. Çünki artıq bəzilərinin maaşlarını tutmağa, maaşlarının böyük bir hissəsini tutmağa başlayıblar. Bugün onu da araşdıracağıq ki, belə olan halda maaşın ən çoxu nə qədərini tuta bilərlər. Əvvəla kredit məsələsi qonşu ölkələrdə necədir, Azərbaycanda necə, məsələn Türkiyə ilə müqayisədə təqaüdçiyəm bankdan 40 min lirə kredit götürmüşəm. Əgər başıma bir şey gəlsə, kreditimi sığorta şirkəti bağlayacaq. Təqaüdüm xanımıma keçəcək. Yəni, bu təqaüdə toxuna bilməzlər. Statın sonu. Bunu Türkiyə vətəndaşı Haqqı Erduranlı Azadlıq Radiosuna deyir. Onun sözlərinə görə ölkə qanunları bir müştəri kimi onun bəzi hüquqlarını qoruyur. Hətta bu yaxınlarda Ali Məhkəmə evi girov qoyulmuş borçlu ilə bağlı belə bir qərar çıxartdı ki, ailənin yeganə mülkünün girovluğa qəbul edilməsini qanunsuz saydı. Statın sonu bunu Haqqı Erduranlı deyir, kreditlə bağlı. Azərbaycanlı müəllim Heydər Novruzov da borçludur. Bir müddət öncə o Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, kredit ödəyə bilmədiyinə görə məhkəmə yolu ilə 150 manatlıq maaşının 50%-i borcuna tutulur. Kreditini qaytara bilmədikdə müştəri nələri itirə bilər, onun götürdüyü kredit sığortalanır mı? Beynəlxalq Bankın adının çəkilməsini istəməyən bir əməkdaşı Azadlıq Radiosu ilə müsahibəsində deyir ki, bütün kreditlər sığortalanmır, çünki bu zaman faiz dərəcəsi arta bilər. Təbii ki, kredit borcunun qaytarılmaması ilə bağlı riskin sığortalanması əslində hər iki tərəf, həm bank, həm də kredit əldə edən şəxsin riskini azaldır, sığorta isə təbii ki, öz növbəsində pulların banka qayıtmasına təminat verir. Sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir.
Əgər vətəndaş kredit sığortasında heç bir təminat qoymayıbsa, yəni girov qoymayıbsa və yaxud da başqa bir zamin göstərməyibsə və s. Belə olan halda vətəndaş götürdüyü kredit üçün şəxsən özü, öz əmək haqqı ilə və öz maaşı ilə məsuliyyət daşıyırsa, belə olan halda bir mənalı şəkildə onların həyat və sağlamlığının, o cümlədən əmək qabiliyyətinin sığortalanması vacibdir. Banklar bunu eləməlidirlər. Bu birinci məsələ. İkinci bir məsələ. Bu kimi problemlərin hamısı məsəl səbəb ondan ibarət olur ki, banklar heç bir risk idari ölçümünü aparmadan insanlara kreditləri paylayıblar. İnsanlar da həmin o xüsusilə də ən çox da devalvasiyadan sonra qazancları azalaraq və yaxud da bir çox işsizliklərə hal-hazırda bu problemlər üz-üzə qalıblar. Amma yenə də deyirəm, sığorta təminat növlərindən biridir, təminat vasitələrindən biridir, hər şeyi sığorta etmək olmaz. Birinci növbədə banklar özləri öz risk hesablama metodikalarına və yaxud da kreditləşdirmə metodikalarına yeniden bakmalıdırlar. Yani hesaplamalıdırlar ki, ben bu kadar krediti veririm. Ayağına ne kadar ödenmiş ki? Bu ödenişten cezə qalan məbləğinin ailəsini dolandırabilecek mi? Ticari ehtiyaclarını ödeyebilecek mi? Söhbət bundan gelir. Təəssüf olsun ki. Şəhət ortası çox geniş yayılmıyor. Birincisi Azərbaycan'da bundan məşğul olan gəlmiş iki tane şirkət var hal-hazırda. Düzdür. Bəzilərində xüsusiyyətə bunun həmin bu şəhət ortası şirkətlerinin ən çox maraqlandırılır sığorta növləri. İstehsalatda da daxilələrdən sığorta hansı ki məcburidir Azərbaycanda. Amma bizim banklar var ki, banklarla sığorta şirkətlərinin arasında olan müqavilə nəticəsində razılığa gəliblər ki, bəli, müəyyən banklar onlardan kredit götürən müəyyən müştərilərin həyata sağlamlığına sığorta elətdirirlər. Belə banklar var, məcburi şəkildə elətdirirlər. Yavaş-yavaş atmaqdadır, amma hələ də arzu olunan səviyyədə. Çünki həyat sığortası üçün təbii ki, üç növbəti əhalinin qazancı, stabil qazancı, həyat səviyyəsi, yaşayış minimumu, bunlar çox önəmli bir məsələlərdir. Yəni, bugün vətəndaşlar sığortaya onsuz da əvvəldə xərc kimi baxırlar. Xüsusilə də belə bir çətin dolanış mühitində sığortaya ciddi məbləğlərin ayrılması inandırıcı görünmür.
Bunu sığorta məsələləri üzrə ekspert Xəyal Məmmədxanlı deyir. Onun dediyinin əsas məqamını qeyd edeyim ki, əvvəla əhalinin qazancı stabil və normal olmalıdır ki, sığorta işləyə bilsin və hər şeyi də sığortaya bağlamaq olmaz. Bank məsələləri üzrə hüquqşünas Əkrəm Həsənov isə deyir ki, Azərbaycanda əksər kreditlər sığortalanmadığı üçün götürülən vəsaitin qaytarılmaması problemi yarananda məhkəmə yolu ilə ödəmə borçlunun maaşına və ya əmlakına yönəldilir.
Yəni, vətəndaşın deməli, əmək haqqısının maksimum 50% tutula bilər ayda. Yəni, ən çoxu 50%. Ən çoxu. 50%-dən çox tutula bilməz. Və bu zamanda vətəndaşın və onun himayəsində olan şəxslərin yaşayış minimumu toxunulmazdır. Yaşayış minimumu da nədir bugün Azərbaycanda? Böyüklər üçün 146 manatdır, uşaqlar üçün 117 manatdır. Tutaq ki, ailədir, atadır, anadır, 3 övladları var. Deməli, bu halda atanın, ananın yaşayış minimumu 146 manatdır hər birində, uşaqlarda da hər birində 117. Bu edir cəmi 643 manat. Və ailədə işləyir yalnız atam, yəni ana işləmir. Bu halda o kişinin maaşına hər hansı tutma o halda ola bilər ki, onun maaşı 643 manatdan çoxdur. Yəni, əgər onun maaşı azdırsa, 500 manatdırsa, ondan heç nə tutula bilməz. Yox, əgər 1000 manatdırsa, bəli, 643 manatdan artıq nədirsə, tutula bilər, amma yenə də 50%-dən çox olmamalı. Yəni, vətəndaşın bu halda maaşı 1500-dirsə, ondan cəmi 750 manat tutula bilər hər ay. Yəni, qalan 750-sinə dəyə bilmir.
Bunu Əkrəm Həsənov deyir, bank məsələləri üzrə hüquqşünas. Onun dedikləri ilə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Maaşın nə qədəri tutula bilər, əgər krediti qaytara bilmirlərsə. Türkiyəli vəkil Məhməd Yeşilyurt Azadlıq Radiosuna deyir ki, Türkiyədə banklardan kredit alan şəxslərin işlərini itirdikdə onları qoruyan qanun yoxdur. Bununla belə borc müqabilində şəxslərin təqaüdünə müdaxilə etməyə və ya yaşadığı evi əlindən almağa qanun imkan vermir. Vəkil deyir ki, bütün kreditlər həyat sığortasına cəlb edilir. Əgər müştəri vəfat edərsə, onun borcunu sığorta şirkəti ödəyir və ailə üzvlərinin heç bir borc öhdəliyi yaranmır. Bunu Türkiyəli vəkil Yeşilyurt deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam eləyir. Bu il Amerikada prezident seçkiləridir. Biz daima Amerikada seçki yarışının vəziyyəti barədə məlumat veririk. Bəs Azərbaycanda bu seçki marafonunu necə izləyirlər? Kimin namizədliyini dəstəkləyirlər? Ümumiyyətlə, namizədləri yaxşı mı tanıyırlar? Kimi dəstəkləyirlər? Kimin namizədliyindən əksinə narahatlıq duyurlar? Müxbirimiz əvvəlcə Bakıda sıravi Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib ki, kimi tanıyırlar, kimi dəstəkləyirlər.
Heç kəsə dəstəkləmirəm, açıq deyim. Ona ən azından Donald Trump'ı ümumiyyətlə dəstəkləmirəm. Ümumiyyətlə Amerikada namizədlərin heç birinin siyasətini bəyənmirəm. Amma Donald Trump'ı ümumiyyətlə dəstəkləmirəm. Hətta onu seçilsə Amerikaya bir ayıb olacaq. Yəni aqressiv.
Keçmiş prezidentin arvadını istəyərdim ki, o oranın prezidenti olsun. Çünki onun dünya görüşü var, o bu sılan yoxdur.
Onlar birbirinin üstündə dağlı yedir. Clinton etmiş şeydir, o qorulma şeylərdir.
Mən o qadın bəlkə də yaxşı olar, Clinton. Çünki o əvvəlcədən onlar prezident olub da, Clinton özü prezident olmuşdur. Həyat yoldaşı prezident olmuşdur. Bəlkə onun siyasətçi olduğuna görə, siyasət adamıdır ona görə.
Siyasət nə başı maraqlanmır?
Mən Clinton. Bu həm dövlətdə işləyir, dövlət katibi olur, gözəl siyasəti bilir, həm də elə yaxşı olar qadın olsun prezident.
Yenə Trump yaxşıdır ki, bizim heç olmasa provisi yaxındır.
Clinton öz olsun da, güzəl xanım. Xoşuma gəlsədir.
İndi səm heç birindən məlumatım yoxdur, heç birinin barəsində. Maraqlanmamışam bu. Eşitmişəm, amma maraqlanmamışam Trump barədə. İslamçıların düşməni falan, belə bir şey işitmişəm.
Heç bir, hamısı elə eyni şeydir. Müslümanları sevmirlər. Ona görə necə belə xoşum gəlir.
Öz ölkəmin hər şeyi bizə var. Bizimki bizim ölkədir. Onlar özləri bilər. Onlar bizə heç nə verir.
Bunu sıravi Bakı sakinləri deyirlər. Bir daha xatırladım ki, Amerikada bu il prezident seçkiləridir. Hazırda iki əsas partiyada primeriz, ilkin seçkilər gedir. Respublikaçılar arasında milyarder Donald Trump, demokratlar arasında Hillary Clinton qabaqdadır. Onu da qeyd edelim ki, Donald Trump, Trump'ı xatırladan bir ünvan var Bakıda. Həsən Əliyev küçəsində yerləşən 33 mərtəbəli Trump qülləsi. Trump Hotel Collection'ın yaydığı məlumatda bildirilirdi ki, tikilinin açılışı 2015-ci ilin iyununda baş tutacaq, ancaq bu qüllə hələ də açılmayıb. Yəni Bakıda Donald Trump'ı təkcə Amerikada seçkilərdə öz partiyasında lider kimi yox, həm də Bakıda tikinti maqnatı kimi də tanıyırlar. İndi isə görək siyasətçilər Amerikadakı seçkilər barədə nə deyirlər? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli.
Trump kimi bir adam belə bir popülərlik qazanır. Onu biz də müşahidə edirik ki, Amerika siyasi elitası, xüsusilə Respublikaçılar Partiyasının rəhbəri onun qazandığı bu uğurların azalması ki, nəqsə görülür, işlər aparır. Amma hər halda Amerika cəmiyyətində bu adamın belə popülərlik qazanması narahatçılıqla bildirilir Azərbaycanda. Çünki onun bir sıra fikirləri demokratik, insani cinçlərə bitdi. Amma yerdə qalan namizədlərlə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinin xüsusi olaraq bir marağı olduğunu düşünürəm. Amma yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti Hillary Clinton'a daha çox tanıyır. Çünki Hillary Clinton həm birinci istiqləti olan zaman, həm dövlət çatıb olan zaman bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da tanınır. Tanınan, hərəkətləri proqnozlaşdırılan bir siyasətçidir. O baxımdan yəqin ki, Azərbaycanda əksəriyyət onun namizədliyinə daha ciddi və daha rəğbətlə baxır. Amma səndən halda bu Amerika Birləşmiş Ştatları xalqının seçilidir.
AXCP sədri Əli Kərimli. Millət vəkili Asim Mollazadə Amerikadakı seçkilər barədə, namizədlər barədə nə deyir?
Ən əsas məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətində hansısa qapanma, izoliyyət siyasəti deyil. Sağ dünyada gedən proseslərdə, dünyada müvafiq təhlükəsizlik sisteminin formalaşmağı, hüququn ariliyini bərqərar etmək istiqamətində Amerikanın siyasəti Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun bir istərdir ki, sadədə Amerika xalqının iradəsi Amerikanın dünyaya daha açıq olmağını təmin etsin və namizədlər məqəsində bugün günlə Azərbaycanda çox yaxşı tanıdılar və bizim hər zaman əməkdaşlığımız olub. Həm Respublikaçı partiyalarda olan namizədlər də əslində Azərbaycan üçün çox mühümdür və bizim onlarla da bir sıra namizədlərlə əməkdaşlığımız olduğu zamanında sadəcə olaraq bizim əməkdaş edən bir amil var ki, Azərbaycan üçün çox ciddi amili məhz multikulturalizmdir. Mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların əməkdaşlığı, fərqli dinlərin, nümayəndələrin qarşılıqlı hörmət və hansısa bir islamofobiya, antisemitizmə köklənmiş namizədlərin dayanaqları müəyyən qədər bizdə maraqlıdır.
Bunu millət vəkili Asim Mollazadə deyir Amerikada prezident seçkilərində namizədlər barədə. Bu mövzuda siyasətçilər, siyasi fəallar, siyasi şərhçilər nə deyirlər? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ukraynalı pilot Nadya Savchenko quru aclığı dayandırdı. O martın 3-dən aclığı eləyirdi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko isə deyib ki, pilot Nadya Savchenkanı Rusiya ilə məhbus mübadiləsi yolu ilə buraxdırmağa hazırdır. Onu da xatırladım ki, Savchenkaya Rusiya məhkəməsində hökum martın 21-i, 22-sində oxunmalıdır. Poroshenko Ankarada Türkiyə əlhəmkarı Rəcəb Təyyib Ərdoğanla görüşdən sonra bildirib ki, Savchenkanı dəyişməyə hazırdır.
Я сьогодні вперше наголошую, що так
Mübadilənin mümkünlüyü barədə suala konstitusion hüquqdan istifadə edərək ilk dəfə hə cavabı verirəm. Bunu Poroshenko deyir. Rusiyanın buna münasibəti nədir? Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib ki, məhbus mübadiləsi martın 21-də hökm çıxarılmayana dək nəzəri və ya praktiki baxımdan baş verə bilməz. Beləliklə, martın 21-ni gözləyək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun, verilişimizə davam edəyək. Sual kreditlərlə bağlıdır. Yenə dollar kreditlərinin verilməsində banklardan hansı güzəştləri gözləyirsiniz? Qafqaz Ağayev yazır, dolları biraz qaldırdılar ki, millət 1,155 kursundan dinmədən ödəsin. Xatırladım ki, bugün dolların məzənnəsi 1,63-dür manata nisbətdə. Ümid Hüseynova yazır, köhnə kursundan 1,5 ilə ödəniş olsa əli olardı. Ümid Hüseynova yenə yazır ki, hansı kursla alıb elə də ödəsin. Svayo Mneniya imzalı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə kredit almıram. O, Azərbaycanda nadir insandır. Samir Qadiyev yazır, faizləri aşağı salsınlar. Nərminə Əliyeva yazır, kim hansı ilə götürübsə, onunla da ödəniş eləsin. Nigar Nika yazır, heç nə gözləməyin, boş xəyallar qurmayın. Bu ölkədə verilən hər hansı bir qərar heç vaxt xalqın xeyrinə olmayacaq. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. İndi isə günün idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə idman xəbərləri.
Martın 10-da futbol üzrə Avropa Liqası 8-1 final mərhələsinin oyunları başlayır. Oyunların hamısı eyni gündə keçirilir. Türkiyənin Fenerbahçe klubu Portuqaliyanın Braga komandasını qəbul edir. Qalan cütlüklər belədir. Şax Dior, Anderlecht, Basel, Sevilla, Borussia Dortmund, Tottenham, Villarreal, Bayer, Atletik Valencia, Liverpool, Manchester United, Sparta, Lazio.
Bu günün idman xəbərlərinin qısa icmalı idi. Bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Xəbərlər hissəsində Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflakiyə həsr edir. 8 Mart Qadınlar Bayramı ərəfəsində efirə gedən bu proqram son 6 ildə Dövlət Muğam Teatrının solisti Ədilə Əflakinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrdən toplanıb. İlk müraciət 2010-cu ildə, ən son müraciət 2016-cı ilin fevralında olub. Veriliş ilə bu yüzdən bir sənətçinin yaşam savaşı adlanır. İlk görüş, 2010-cu il.
Sizi xoş gördük, birincisi.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Deyirəm, bir ötən əsrin əvvəllərinə qayıdaq.
Ötən əsrin əvvəllərinə qayıdanda həmişə atam rəhmətlik, Allah ölən ərzə rəhmət eləsin. Atam rəhmətlik oturub həmişə bizə danışırdı ki, yəni mən uşaqlıq illərini görməmişəm, keçirtməmişəm öz yurdumda. Əslən, deməli, Ermənistanlıdır, İravanlı da, belə deyək. Mən tələffüz elədim, İravanlı. Vardenis rayonundan Krasnoselski deyirdilər, o kətdən idi. Elə onun pasportunda da elənçi yazılmışdı. Həmişə atam xatirələrini danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi belə də yaxşı keçirməmişəm. O illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki o vaxt ki, 18-ci ildən ki, bu erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu. Nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndə ki, basqın olunubdu, ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Nənəm, deməli, babanı öldürüblər. Nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı, deməli, dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı, bir erməni qadını gəlib, deyib, ikimiz də qadınıq, gəlsən səsini çıxartma, görürəm hamiləsən, səsini çıxartma. Kim soruşsa, mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi. Ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir, Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan mı və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da, ağlaya-ağlaya. Nəsə yazıqları gəlir güya. Deyirlər ki, nəyini, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış. Deyirlər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar ermənilər, ana tərəfində qırıblar. Nəyini, bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. Deyir, necə olubsa əlləri gəlməyib atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş. Körpəni. Sonra anan kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardın. Sonra deyiblər ki, flənkəsin uşağıdır. Bəs öldürüblər, bu uşaq qalıbdır. Onu göndərirlər.
Yəni, ermənilər təzədən qaytarıblar uşağı bilə çıxır, yoxsa yox?
Ermənilər uşağı öldürməyə əlləri gəlməyib, atamı öldürməyə əlləri gəlməyib. Deyiblər, kimindir, kimləri qalıbsa, indi onları bəlkə ermənilər eləməyib, azərbaycanlılardan bizim kimlərsə olub kətdən. Deyiblər, flənkəsində, hə, biz bilirik, onun Gəncədə, bu uşağın Gəncədə bir xalası qalıb. Bu kətdə də heç kimi yoxdur, hamısını qırıblar. Gətirirlər uşağı, o yaxşı insanlar, sağ qalan insanlar, kimlər ki, qaça-qaç vaxtı olub, uşağı gətiriblər, Gəncədə veriblər Gülüz xalasına. Veriblər, elə orada da yeni Yerevan bir küçə olub Gəncədə, indi hal-hazırda da elə adlanır o küçə. Orada xalası olub, Gülüz xalası veriblər, körpə uşağı ona. Atamın xalasının da evladı olmurmuş. Bu uşaq ağladıqca, xala deyim, neyinim, ayla, bu uşaq səhərəcən ağrıyır, bu süd istəyir, ana nəfəsi istəyir, neyiniyim? Götürüb bu yaşlı qadın bu körpəni salıb döşünə. Bu uşaq o qədər əmib bu xalanı ki, da döşü. Yaşlı bir qadının döşünə süd gəlib. Bunlar hamısı atamın xatirələridir. Döşünə süd gəlib. Elə-elə bu uşağı boya başa çatdırıb ki, bu heç olmasa 40-acan bu südü əmsin. Sonra onu başqa yeməklərlə böyüdüb boya başa çatdırıb. 18 yaşın içində olanda atam, deməli, öz bibisi ilə ki sağ qalan bibi deyirdi ona, bilmirəm həqiqətən bibisi olub, bibi deyirdi ona. Onu ilə Bakıya gəlirlər, onlar deməli bazarlıq eləməyə, bazarlıq eləməyə. Onda anamı görür. Anamı görür bazarda, düşür dalıcan gəlir ki, bu qız çox qəşəng qızdır. Anam da
Anamız Bakılı qızı olub.
Anam Bakılı qızıdır. Böyük bir şəxsiyyətin qızı olubdur. Mənim anamın atası operada çalışırdı. Üzeyir Hacıbəyevin dəvəti ilə Koroğlu operasının ilk müşayiətçisi olub mənim babam Ələkbər bəy Nəzərli. Ümumiyyətlə Nəzərlilər soyadı. Çox tanınmış rəssamlar, heykəltaraşlar, memarlar, musiqişünaslar. Babamın qardaşı da Nəcəf Rasim Nəzərli ensiklopediya kitabında 234-cü səhifədə Nəzərlər haqqında var o səhifədə.
Hacıqa Nəzərli sizin nəyinizdir? Rəssam vardı Hacıqa Nəzərli. O qohumdur.
Rəssam Hacıqa Nəzərli, bəli, əməkdar rəssam mənim deməli anamın əmisi oğludur.
Doğrudan mı?
Anamın əmisi oğludur. Bunlar hamısı yəni tarixdə iz salmış adamlardır. Yəni fikirdən yayınmayaq. Deməli atam görür anamı. Deyir mən bu qızı sevdim. Anamın da gözəl burma saçları var idi. Başında biret. Tip texnikumunda oxuyurdu anam. Baxır və aşıq olur anama. Deyir, mən bu qızı, bibi, mən bu qızı istəyirəm. Hər gediş gəlişində, gəlirmiş də, görürmüş ki, böyük bir mülkümüz var idi bizim. Babamın mülkü, anamın, atasının. Böyük bir mülkü var idi. Gəlirmiş bu mülkün yanında dayanırmış, baxırmış bu qız gedib gələndə. Axırda deyir ki, bibi, sən mənə elçilik elə, mən bu qızı istəyirəm. Gəlir babam Ələkbər bəy Nəzərlinin yanına, deyir ki, bəs yetim oğlandı, heç kimi yoxdur. Ermənilər bunun atasını da, anasını da, bütün hamını qırıblar, bəs gəncə də qalır belə bizim yanımızda. Bu sizin qızı istəyir. Ələkbər bəy Nəzərli babam həm də xeyriyyəçi olubdu. Bir çox arxivlərdən, mətbuatdan mən tədqiqat apardım. Böyük bir xeyriyyəçi olubdu. Deyir ki, ya mənim oğlanlarım da sağ qalmayıblar, ölüblər. İki qızım var. Qoy elə bu mal mülk qalsın
bu yetimə.
Yetim oğlana. Yəni suhab işdi. Görün o vaxt necə kişilər olubdu. Ələkbər bəy Nəzərli də iki qardaş ikisi də biri nəfəs alətlərinin ifaçısı olub Mehdi bəy Nəzərli. Mən öz nəvəmə qoymuşam adını Mehdi. Ələkbər bəy Nəzərli də anamın atası. O da qarmon ustadı olub. 20-ci əsrin birinci ustadı olub. Qarmon ustası olub. Yenə də bu yeni ensiklopediyalarda da var. Və arxiv sənədləri təsdiq eləyir onu ki, Kör Əhədlə, Üzeyir Hacıbəyevlə, Qurban Primovla, Cəbbar Qaryağdıoğlu ilə bir yerdə şəkilləri vardı babanın. Özü bizim həyətimizdə, o mülkümüzdə bütün Qarabağın sayılıb seçilən ustadları, Qarabağ musiqiçiləri, hətta kənar respublikalardan gələn sənətçilər də bizim mülkə toplaşardılar. Musiqi gecələri düzənlənərdi. Orada müsabiqə kimi orada səslənərdi bu mahnılar. Nəyə görə yığışardılar Sevdə xanım bura mülkə? O qədər yaşıllıq var idi ki, bu Bakının mərkəzində belə bir mülk salmışdı ki, babam orada. Deməli, təbii maye, qaz yox idi, o çəkdirmişdi ora mülkə. Su yox idi o məkanda, su çəkdirmişdi. Suyun köməkliyi ilə quyu həyətdə var idi. Quyuya çəkilən su kəmərindən quyu yaratmışdı ki, su gəlməyən vaxtı bu 1500 ağacı, yəni su varmaqdan ötürü. Gül çiçəkli bir yer idi, məkan idi. Üzeyir bəy və Mir Cəfər Bagirov, bir də Əliğa Şıxlinski babamın ən yaxın dostları idi. Bunlar şəkillər, bəli, mənim ev arxivimdə var şəkillər. Ona görə də bura Qarabağın ustadları, başda deməli Üzeyir Hacıbəyev olmaq şərti ilə, ora İsa Bulağı adı vermişdilər. Yəni, ora gedə bilərlər. Çünki Qarabağ sənətçiləri hamı burada operada çalışırdılar. İsa Bulağına gedə necə bir 5-6 saat vaxt lazım idi. Bu, Bakının mərkəzində olduğu üçün bura İsa Bulağı adı vermişdilər. Özü də elə gözəl hasarı var idi ki, babam öz əlləri ilə, öz zəhmətinin, əlinin zəhmətinin deməli bəhrəsi ilə həmən bu hasarı, 3 metrəlik hasarı gözəl milli ornamentlərlə, Azərbaycan milli ornamentləri əks etdirən gözəl bir mozaikalarla oranı düzəltmişdi. Özü işləyirdi. Həmən o arxivlərini mən qaldıranda çox şeylər yadıma düşür. Mən Sevda xanım, sizə də bir açıqlama verim ki, mən heç vaxt özümü reklam eləmək, yəni meylində olmamışam. Amma bizim bu başımıza gələn müsibətlər ki var idi, 90-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı elan olunmamış müharibə zamanı, bizim səhnəmizin işıqları sönən zaman mən oturdum fikirləşdim ki, işsiz qala bilmirəm. Nəsə bir iş görməliyəm mən də Azərbaycan xalqının yəni bir nümayəndəsi kimi, incəsənət xadimi kimi. Mən də bir iş görməliyəm ki, bu qanlı qadalı vaxtlarda nə iləsə mən təbliğat mı aparım, bizim əskərlərimizə kömək eləyim. İlk könüllü Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi, yəni bunu mən deyirəm nəyə görə, Müdafiə Nazirliyi yaranandan sonra, nizami ordumuz yaranandan sonra məni Müdafiə Nazirliyi dəvət elədi. Fəxri fərmanlar, mükafatlar mənə verdilər ki, siz bu işləri görmüsünüz. Biz əməkdaşlar sizi görürdük ki, cəbhə bölgələrində bu addımı ilk dəfə incəsənətdə siz
atdınız.
Siz atdınız. Bəli, mənim zəngin arxivim var. Məni hətta ora işə də dəvət elədilər. Bir səhv iş buraxdım ki, mən ora gəlmədim. Yəni mən o Qarabağ müharibəsi iştirakçısı nəyə görə deyirəm? Yəni ən saylı, dövlət qeydiyyatlı hərbi arxiv Müdafiə Nazirliyində mənim arxivim qorunub saxlanılır. Orada mərhum Məsumə Rzayeva, aktrisamız, musiqili komediya teatrının aktrisası Məsumə Rzayeva mənlə gedirdi cəbhə bölgələrinə və biz əlimizdən gələni əskərlərimizə, hospitallarda, qaynar nöqtələrdə hər yerdə çalışırdıq ki, onlara əhval ruhiyə verək. Vaxt olurdu, mən musiqisiz oxuyurdum. Mənlə heç kim musiqiçi getmirdi. Mənə deyirdilər ki, Ədilə xanım, sən də istəyirsən ki, Salatın Əsgərova kimi səni də öldürsünlər, tək qalasan, iki dənə atasız oğlan saxlayırsan, onları kim böyüdəcək? Deyirdim, yox, mən qorxmuram. Yəni, bu işləri gördüm, amma yenə davam eləyirəm. Mən silahım, yəni ki, mənim mahnılarımdır, muğamlarımdır. Yenə silahımı yerə qoymayacağım, əskərlərimizlə görüşə yenə davam elətdirirəm.
Ədilə xanım, bəs atanızın sonraki taleyi necə oldu?
Bəli, atam evləndi, böyük ailə sahibi oldu. Babam rəhmətə gedəndən sonra anam açır sənədləri, görür ki, atamın adına saldırıb babam bu mülkü, malı mülkü hamısını adına saldırıbdı. Atamın, deməli, 9 evladı dünyaya gəlir, 8 qızı, axırda da bir oğlu, nağıllardakı kimi. Atamın taleyi belə olur ki, Bakıda Həsən Əliyevlə görüşürlər. Atam Elmlər Akademiyasında sürücü işləyir. Həsən Əliyevlə görüşürlər, danışırlar. Belə çıxır ki, necə olursa bilmirəm, Heydər Əliyev nənəmin, deməli, nənəmin, atamın anasının südünü əmmiş. Bilmirəm, onlar yanaşı kətdən olubmuş, rayondan olubmuş, yaxın olublarmış. Bir gün Heydər Əliyev mənim Zinyat nənəmin südünü əmmiş. Onun anasının südü olmayıbmış, gətirirlərmiş, əmmiş. Ona görə də Həsən Əliyev deyib ki, biz qan qardaşıyıq səninlə, Osman. O vaxt yəni ki, sənin anon bizi çəkirmiş qoltuğuna süd verib. İndi sən də yetim oğlansan, gəl mən sənə burada havadarlıq eləyim də, qanadımıza çəkək səni, gəl bəs sən burada işləginə. Orada Elmlər Akademiyasında onu orada işə götürürlər, işləyir. Şəkilləri də var bir yerdə. Həsən Əliyev gəlirdi bizim evimizə, mən bir böyük qız idim, yadıma gəlir. Sonra Əziz Əliyev gəlirdi evimizə, Yusif Mamidəliyev, Nəsir İmanquliyev gəlirdi. Sonra Ayda xanım son zamanlarda Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanımın anası idi. Bizim albomumuzda şəkli də olmalıdı Ayda xanımın. Gözəl bir şəkli. Mənim yadıma gəlir qardaşımın kiçik toyu. Bizimki evimiz elə bir şadlıq evi idi. Şəxsi mülk idi. Qardaşımın kiçik toyunu evdə eləyəndə mənim çox gözəl yadıma gəlir. Sentyabrın 20-si idi. Ayda xanım da gəlmişdi toya. Yəni Elmlər Akademiyasında hamı bir yerdə çalışdığı üçün onlar hamısı bizim evimizdə olan yəni şəxsiyyətlərdir. Atamın da aqibəti belə oldu ki, çalışdı və deməli, həmən o mülkü bizim sonra yəni alındı əlimizdən. Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikildi ki, gözəl yerdi, 2000 kvadrat sahə, bizə də evlər verildi. Oradan çıxandan sonra atam dünyasını dəyişdi, çox öyrəşmişdi o yaşıllığa, o İsa bulağına, bütün hamı gəlirdi, çəkirdi şəkilləri. Atam dünyasını dəyişdi, ondan sonra da anam dünyasını dəyişdi. 79-cu ildə mən atamın öz rayonuna, Vardeniz rayonuna, deməli toy şənliyinə getdim, düşdüm təsadüfən. Amma gedəndə bilirdim o rayona düşəcəm. Kənd Dərəçiçək. Ata yurdum oraydı. Mən ora toy məclisinə düşdüm. Zərbəli Qurbanovun qardaşı Şahmalı müəllim oranın valisi idi rayonun. Onun oğlunun toyuna getdim mən ora. Mən qayıdandan sonra Sevda xanım, inanırsınız atam məni necə qoxulayırdı, qucaqladı məni ki, qızım, mən öz doğulduğum yurdumu, məkanımı, ocağımı görmədim. Amma sən getdin o yerləri gördün. Mən atama söz vermişdim ki, Sevda xanım, mən səni aparacağım ora. Amma qismət olmadı mən onu ora aparmaq. Bəli.
Daha yoxdur, düşənibdir səbirim. Kaş olaydı Mirzə Cəlil, Sabirim. Bu dünyanın üzü yalan, nə bilim, susan sustu, söz alanlar neyləsin? Ədilə xanım Əflakinin şeiridir. Bir qərar, bir söküntü problemləri ilə tək qalan qadını bu qədər üzə bilməzdi. Özəl-gözəl baba mülkünün yerində məmurlara tikilən bina o milyoncu babanın nəvəsi olan bir sənətçini əsəb burulğanına sala bilməzdi. Amma ancaq lakin üzdü də, saldı da. Məmur rəhmsizliyi problemlərlə çarpışan sənətçi xanımı məişət bataqlığına yuvarlatdı. Söhbət müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflaki Nəzərlidən gedir. Azadlıq Radiosunun arxivindən 2012-ci il.
Dünya masştabında belə olmayan bir iş bizim başımıza gəlir. Azərbaycanda bu davamlı gedir. İşləyəsən və aylıq məvacib almayasan. Mən sizə açıqlayım bu almamaq məsələsini. Mən özüm 42-ci ildir ki, bu səhnənin fədaisiyəm, amma 60 manat aylıq məvacib alıram. Bu da heç o məvacib Azərbaycan manatı mənim gəlib evimə çatmır. Mən işdə o pulu alan kimi gələndə elə deməli poçta kommunal xidmət məti borclarını demək olar ki ödəyirəm, amma yenə borclu qalıram. Üzr istəyirəm, mən danışa bilmirəm, əməliyyat olunmuşam biraz.
Bilirəm.
Deməli, o pulu da dövlətə borclu qalaraq yenə dövlətin büdcəsinə qaytarıram. Sual budur ki, xalqın, sənətkarı necə yaşamalıdır? Adı varlı ölkələr siyasında gedən Azərbaycanın xalqın sənətkarı 42 il səhnəyə xidmət eləyən, cəfə bölgələrində fəal iştirak eləyən, öz evladlarını qurban verən ana, özü də ən saylı hərbi, deməli, arxivə, deməli, həkk olunan bir Ədilə xanım, Əflaki Nəzərli bu yaşayışı nəyə görə yaşamalıdır, mən bilmirəm. Mənim kimi sənətkarları, öz həmkarlarım da belə vəziyyəti, həyatı, real yaşayışı yaşayırlar. İndi mən sizə deyim, marağı olan müğənniləri, marağı, deməli, maraq dairəsində olan müğənniləri, bunlar götürürlər işə, sonradan da sakraşen olanda bir tərəfdən bizim nazirimiz düzgün, yəni addım atıb ki, işləməyən adamları kənarlaşdırsınlar. Sakraşen deyilən bir söz var, yəni ixtisar. Bəli, ixtisar olarsa, əsl işləyən sənətkarlar heç olmasa bütöv ştatda olaraq, heç olmasa bir 160 manat məvacib alalar. Düzünü deyim ki, 160 manat da nətərdim, o fatı qarıya bir ətək olmur. Amma heç olmasa, kommunal xərcləri ödəyəndən sonra evimizə gündəlik əkmək parasını gətirə bilək, çörək gətirə bilək. Hərçəndir ki, evimdə mənim xəstə əlil oğlan var, ömürlük xəstədir. Mən nə ona dərman ala bilirəm, nə özümə. Özüm də başqa heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən hələ pensiya yaşına çatmamışam ki, mən pensiya da alım.
Ədilə xanım, toylara getmirsizmi? Başqa mı?
Yox, toylara getmirəm. Toylara
niyə?
Getmirəm.
Nədən? Sizin gözəl səsiniz var.
Bilirəm, hamı da onu deyir. Çünki bütün şadlıq evlərini mən gəzmişəm. Heç kim yaxın durmur. Çünki bu balaca qızlar gedirlər, orada 30 manata oxuyurlar. Mən razıyam, mənə məsəl üçün 30-a yox, heç olmasa 50 manat verərlərsə, evimə yaxın olan şadlıq evlərinin birində oxuyub, heç olmasa evə bir 30 manat pul gətirərəm. Amma şadlıq evləri, mən onların marağında deyirəm. Mənim kimi müğənnilər, onların marağında deyir. Burada monopoliya məsələsi var. Şadlıq evinin müdürü öz əyalətindən olan musiqiçiləri yığır ora. Musiqiçilər də bilirsiniz ki, indi uşa şadlıq evlərini arendaya götürürlər. Bir, məsəl üçün, başçı, musiqiçilərdən başçı çıxır, 2000 aylıq pul verir ora. Deyir, bu şadlıq evi mənimdir. Bura kənar muzikant gəlməyəcək, musiqiçi gəlməyəcək. Əslində bizə dövlət diqqət göstərməlidir. Bizim haqqımız olaraq bizə öz haqqımızı verməlidir. Heç olmasa, deməli, sənətdə izi olan, əməyi, zəhməti olan xanəndələri, müğənniləri ayrı seçkinlik öyrədilməlik eləməsinlər. Prezident mükafatı təyin olub, prezident təqaüdü təyin olunubdur. Bilirsiniz, bunları heç olmasa bizə də şamil eləsinlər, bizim kimi sənətkarlara şamil eləsinlər.
Ədilə xanım, heç istəmirsinizmi?
Bilirsiniz, prezident təqaüdü mən nə qədər məktub yazmışam, mənim məktublarımdan roman tutmaq olar. Yazılıb verilib prezident aparatına, nazirlər kabinetinə, son məktubum Nazirlər Kabineti idi ki, hələ o mükafat kənara qalsın. Mən sırf bu dəqiqə ştata keçmək üçün mən dəridən qabıqdan çıxıram. Nazirlər Kabinetində cavabı mənə olub ki, biz hələ bunu eləyə bilmərik. Hələ sizdə orada ixtisar olunur, bina veriləcək. Qarşıda da Eurovision-a var. Hamısı başı ona qarışıqdır. Eurovision-dan sonra da 3 ay hamısı qaçıb tətilə gedəcək. Biz sentyabrın 15-i işə çıxandan sonra bunlar bismillah eləyincə gəlib olacaq oktyabr. Maaşı alana kimi olacaq noyabr. Mən deməli ilin axırınacan nə yeməliyəm? Əlimi nə ilə yumalıyam? Mən əli sabunu tapa bilmirəm ki, xəstə oğlanın əlini ayağını yuyum və yaxud özümün də. Guinness rekordlar kitabına düşəsi Azərbaycanın ən müflis vətəndaşları olmuşuq biz. Axı, bu qədər də olmaz, mərdi qova-qova namərd eləməzlər.
Yəni deyirsiniz ki, siz indi 60, keçən dəfə dediniz 70 manat alıram. Biraz artım oldu maaşımda.
Bəli, bəli, 8 manat.
Yəni, bir ştata keçsəz 140 manatla dolana biləcəksinizmi?
Xeyr, əsla dolana bilməyəcəm. Heç olmasa, yəni, heç olmasa. Pəhriz tutan kənarda qalıb, bizim ailəmiz pəhrizdən də, Somali bizim evimizdədir. Bax, mən sizə deyim də, Somali bizim evimizdə, hal-hazırda Somali vəziyyətidir bizim evimizdə. İndi heç olmasa mən onu demək istəyirəm ki, mən 40-50 manat kommunalini versəm, qalanına da heç olmasa, evə bir 1 kilo kartofdan, çörəkdən ala bilərəm də, şəkər tozu ala bilərəm ki, belənçi ilə yaradıcılıq eləmək olar. Mənim gözəl layihələrim var bu dəqiqə mənim başımda. Mən necə onu həyata keçirdim, necə yaradıcılıq eləmək olar onu? Tək mən özümdən danışmıram. Bizim işimizdə ən, nətərdim, gür səsi olan ən gözəl xanəndələrimiz çox pis vəziyyətdədirlər.
Məsələn, kimlərdir o?
Zeynəb Behbudova. O bu dəqiqə inanırsınız ki, o bu dəqiqə xalq artisti adına layiqdir, həmçinin də mən. Çünki xalqımızın dövlətçiliyi uğrunda hər bir işi görmüşük. Yəni ki, Qarabağ yetişdirməsidir o Zeynəb Behbudova. Gözəl xanəndədir. Amma ondan aşağı səviyyədə ifa eləyən, onun dörddə birində ifa eləyənlər xalq artistidir. Prezident mükafatı alırlar. İnanırsınız ki, heç birimizin evimiz eşiyimiz yoxdur. Orenburqda ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan caninin 8 kvadrat orada heç olmasa yaşayış yeri var. 6 nəfər biz bir ailədə yaşayırıq. Gəlinim, oğlum və evlənəcək kiçik 30 yaşında xəstə oğlum. Böləndə bu 16 kvadrata 6 nəfəri 2 kvadrat hərəmizə ev düşür. 2 kvadrat yer düşür bizə. Mən 2 kvadratda necə mən yaşayım? Xalqın sənətkarı necə yaşasın? Gəlin evimin şəraitinə baxın, görün nə müsibətdir mənim evimdə. Demək olar ki, mən hamamda yatıb dururam. Mən burada adiyyəti təşkilatlara deməkdən yorulmuşam. Mən insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən cəhcəlal içində yaşamaq istəmirəm. Mənim xəstə oğlumun altında pastinası yoxdur. Həmçinin də mən. Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə, musiqi tarixinin imicinə bu zərbə gətirir axı belə şeylər. Mən heç nə, mən imarət demirəm, cəhcəlal istəmirəm. Bu aydan, o aya, anca sanitariyamızı heç olmasa götürək. Yəni, yaşamaq üçün bizə məvacib versinlər də. İndi heç olmasa, o böyük mükafatları onlardan vaz keçdik biz. Heç olmasa, yaşamaq üçün, insan kimi ölümə təslim olmaq üçün, insan kimi ölümə də təslim olmaq lazımdır da. Düzdür mü xanım? Yəni, sabah gəlib bizim evimizə baxanda necə Telman Adgözəlov rəhmətə gedəndə onun evinə baxdıq ki, xalqın sənətkarı bu evdə yaşayarmı? Həmçini də biz. İndi biz öləndə də deyəcəklər ki, xalqın sənətkarı gör necə yaşayır. Mənim babam vaxtında Azərbaycanın, Bakının 90%-ına paltar, yemək, çörək verir. Bilirsiniz ki, hörmətli Mehriban xanım Əliyev və Muğam ensiklopediyasında 3 səhifəsində mənim 3 babamı da orada işıqlandırıb. Ələkbər Nəzərli, Mehdi Nəzərli, Nəcəfqulu, Rasim Nəzərli, rəssam olubdur, musiqişünas olublar, operada işləyiblər, Koroğlu operasının yaradıcıları olublar, Üzeyir Hacıbəyevlə. 17-ci səhifə, 154-155-ci səhifə. Yaxşı, bu kişilər Bakının 90%-nə çörək verdiyi bir zamanda onun nəvəsi nəyə görə bir parça çörəyə möhtacı olmalıdır? Axı, əsl musiqi tariximiz o zaman olardı ki, mənim əlimdən alınan 2000 kvadrat mülk, heç olmasa onun bir nətərdimi, 60 kvadratı, 70 kvadratı mənə qaytarılardı. O zamandan, bu zamana mən oturub ev gözləyirəm ki, mən 30 yaşında xəstə oğlan mənim qastrol çamadanlarımın üstündə yatır. Mən bu oğlanı evləndirməliyəm. Yanımda da 2 nəvə, 16 yaşına gəlib çatıb mənim qız nəvəm, oğul nəvəm ondan da 2 yaş kiçik. Oğlum gəlinim, 6 nəfər də 16 kvadratda yaşayır. Yaxşı, bu necə musiqimizin tarixi oldu?
Azadlıq Radiosunun arxivindən. 2016-cı ilin fevralı.
Alo. Şevqar xanım, sizinlə görüşüb danışmaq istəyirdim, müşahidə vermək istəyirəm.
Sizin səsiniz yazılır.
Onlar yox, mən sənədlər zat da göstərməliyəm orada. Yaşayışım haqqında evin şəkilləri çəkilib. Sabahları mən onlar gəlim yanınıza.
Bizim ofisimiz yoxdur indi.
Oturduğumuz yer bu sizin, hə?
Yox, artıq çıxmışıq, yoxdur.
Niyə görə siz yenə dağıdıblar?
Ofisimizi bağladılar.
Hə, çox nağ yerə, nağ yerə.
Ədilə xanım,
mənim problemim budur ki, mən milyonçu nəvəsi, Bakı milyonçusu Ələkbər bəy Nəzərlinin nəvəsiyəm. Mənim babam operada işləyib də, üç qardaş, üçü də incəsənətə xidmət edib. İkisi operada, biri də rəssam olubdur, Nəcəf Qulu Rasim Nəzərli. Bizim deməli, babamın mülkünü, doğulub yaşadığımız mülkü, ensiklopediya, Muğam ensiklopediyasında da həmən o mülk şəkili var orada. Mənim doğulub yaşadığım babamın Ələkbər bəy Nəzərlinin mülkü. Orada 40 nəfər sənətkarlar var. Keçən dəfə sizə göstərmişdim. 40 nəfər sənətkarlar var ki, Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov və Qarabağın, Azərbaycanın, Bakı əhlinin bütün musiqiçiləri orada 40 nəfər işıqlandırılıbdır. Və bizim, mənim doğulduğum mülkdə.
Bəli, bəli, bəli.
Həm o mülk 82-ci ildə sökülüb, mülkü əlimizdən aldılar Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikilmək məqsədi ilə. Baş nazir öz komandası ilə yaşayır. Bəli. Mənə də oğlumla birlikdə iki otaq verilmək əvəzinə bir otaq verilibdir. Hı. Deməli, günün bugünkü günəcəm bir otaqdan mən yaşaya-yaşaya iki oğul böyütdüm, ərsəyə gətirdim. Yoldaşım da rəhmətə gedibdi. Bəli. 90 manat məvaciblə bu Azərbaycanın müstəqilliyini əldə elədim. Dövlətçiliyinə xidmət elədim. 45 il milli muğam musiqimizə xidmət elədim. Hal-hazırda 16 kvadrat bir otaqlı evdə 35 yaşlı oğlanla yaşayıram. Daha kənd təsərrüfatı nazirindən savayı, başda prezident olmaq şərti ilə mənim telegram və məktublarım, ünvanladığım telegramlarım ki var prezidentə, möhtərəm prezidentimizə çatdırılmır. 90-cı ildə qonşu erməni qadının atıb getdiyi sınıq çiftli divanında hələ də yatmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bəli, bəli. Evdə içli suyum yoxdur. 33 yaşında oğlan evlənməlidir. Mən, deməli, 3 gün bundan öncə Əli Həsənova da müraciət eləmişəm ki, mənim məktubumu prezidentə çatdırmırlar. Xahiş edirəm sizdən ki, prezidentə mənim səsimi çatdırın. Nə Fatma Abdullazadəyə verin məktubumu, nə də Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərin. Yenə götürüblər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərin. Mən açıqlama verirəm onlara ki, Bakı İcra Hakimiyyəti deyir ki, bizdə dövlət tikinti binaları olmadığı üçün bizim imkan xaricimizdədir. Amma sizin kimi şəxslərə, Ədilə xanım, siz incəsənət xadimləri üçün, xalq şairləri üçün, əməkdar və xalq artistləri üçün möhtərəm prezidentimiz sərəncam verib ki, onların məvacibi az olduğu üçün və dövlətçiliyimizə xidmət elədikləri üçün, Azərbaycanın fəxri vətəndaşı olduqları üçün onlara prezidentin mənzil fondundan evlər paylanır. Verilir. Mən neçə illərdir ki, müraciət eləyirəm, mənə evlər verilmir. Halbuki mənim tələbələrimə, mənim evladım yaşındakına, subay qızlara, subay oğlanlara incəsənətdən evlər paylanılır. Necə olur ki, onlara verilir, mənə evlər, mənzillər verilmir. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mənim soyadıma hörmət eləyən, mənim soyadımı tanıyan, Nəzərlər soyadını tanıyan bir şəxs oradan mənə dedi ki, telefonla, Ədilə xanım, sizin bura məktublarınız gələndə sizin yaşayışınızın şəkillərinə baxırıq ki, armuturlar görsənir, siz qastrol çamadanlarınızın üstündə yatırsınız. Biz xəcalət çəkirik ki, siz bu şəraitdə yaşaya-yaşaya sizə niyə görə laqeydlik yaranır? Necə olur ki, Aygün Kazımovanın itinin səsini tez çatdırırlar prezidentə, ona ev verilir, onun heç mənzilə ehtiyacı da yoxdur. Niyə görə sizə verilmir? Düşmənlərimizdən bəzi məmurlar ədalət tələb edirlər. O ədaləti özlərində də axtarsınlar da. Niyə görə axtarmırlar? 90 manat məvacibə mən işlədim. Mən dərman ala bilmədim özümə. Ev saxladım, getdim, işlədim səhnəyə, xidmət elədim. Yəni 45 ilim mənim 15 min, 20 minə dəymədi ki, mənə 4 divar versinlər. Bəzi məmurların tikdikləri villaların ayaqlarının altına saldıqları bir plitanın qiyməti hələ 20 mindir. Mənə də bir dənə 2-4 divar versinlər də. Niyə görə alanda yaxşıdırlar? 2000 kvadrat, Sevda xanım, 2000 kvadrat şəxsi mülküm alınıb əlimdən. Və 8 dənə ailəyə ümumi orada bir nəzərlərin nəvələri yaşayır. da doğmalarımız. 8 bacı, bir qardaş, atam, anam Böyük Vətən müharibəsinin əlili olubdur, iştirakçısı olubdur. Həm də şəhid ailəsi olubdur. 6 ailəsini qırıblar İrəvanda Göyçə mahalında. Atamla birlikdə 8 ailəyə 181 kvadrat evlər verilib ümumilikdə vaxtilə. İndi mən müraciət edirəm. Dünya təcrübəsində də var. Azərbaycanda da öz təsdiqini tapıb ki, şəxsiyyətlərin əlindən alınmış əmlaklarını və nəvələrinə və varislərinə qaytarılsın. İndi ya mənim bir otağımı versinlər, iki otaq mənə düşürdü oğlanla bir yerdə. Mən demirəm ki, 2000 kvadratdan 150 kvadrat, 200 kvadrat versinlər. Acığa dursam onların da tamısını alaram. Necə ki, baş nazir orada mənim mülkümdə yaşayır, ev alıb orada, Artur Rəşizadə. Həmən evi, bilirəm ki, onun bir neçə yerdə evi var. Boşaltsın mənim evimi, kirayə verib orada, kimə verib, nəvə nəticələrinə. Boşaltsın mən öz mülkümün yerinə gəlirəm yaşamağa. Mənim haqqım da çatır orada mülkümün yerində yaşamağa. Mən xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu təsdiqini tapmış kimi mənim mülkümü qaytarsınlar geriyə. Qaytarmırlarsa, boşaltsın Artur Rəşizadə mənim mənzilimi ya da prezidentə çatdırsınlar mənim evimin qaytarılmasını.
Azadlıq Radiosunda bir sənətçinin yaşam savaşı ilə tanış olduz. 8 Mart Qadınlar Bayramına həsr olunmuş veriliş, əməkdar artist Ədilə Əflakinin 6 il boyunca Azadlıq Radiosuna şikayətlərindən toplanıb hazırlanmışdı. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalay.